halkana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegi doono xiriirka ka dhexeeya boliiska maraykanka iyo dadka madowga ah iyadoo oo dhowaan la xusay sanadguridii koowaad ee kasoo wareegtay dilkii george floyd. barnaamijkan waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiriirka u dhexeeya booliska maraykanka iyo dadka madowga ah iyadoo oo dhowaan la xusay sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay dilkii george floyd. xiriirka murugsan ee u dhexeeya bulshada madowga ah ee maraykanka iyo booliska ayaa ah mid soo jiitamayay iyada oo booliska maraykanka laftiisu soo maray taariikh dheer oo ka dhexaysa iyaga iyo dadka rayidka ah ee kasoo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan ee ku nool maraykanka, sida uu sharaxayo maxamed cabdilaahi shiine oo ah aqoonyahan ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
khilaafka booliska maraykanka iyo dadka madowga ah u dhexeeya ayaa wuxuu salka ku hayaa taariikh dheer oo uu leeyahay booliska maraykanku. Booliska maraykanku wuxuu dhibaatooyin badan u geysan jiray dad ka soo jeeda waddamo kala duwan. Qiyaastii haddaynu dib u eegno dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad, booliska maraykanku waxaa dhibaatooyin badan ka tirsan jiray dadka yuhuudda ah, dadka talyaaniga ah, iyo dadka ka soo jeeda bariga yurub iyo koonfurta yurub. dadkaasoo tirsan jiray in dhibaato ay ku hayaan booliska maraykanku iyaga oo ku sameeya midabta koor dembiyada ay galaan. ka hor waqhtigaas, gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad, iyagana booliska maraykanku waxay tacadiyo badan u geysteen, dhibaatooyin badanna ay ku hayeen, midabta koorna ay ku sameyn jireen dadka fiqiirka ah iyo dadka working classka la yidhaahdo ama shaqooyinka hoose haysta ee caddaanka ah, iyada oo dadka madowguhu iyagu si gaara ay dhibaatooyin ugu hayeen. waxaa dhacday wakhtiyadii sanadadii 1946 meelaha wakhtiga lagu qiyaasayo, dembiyo isku mid ah oo ka dhici jiray magaalooyinka waaweyn ee New York iyo Chicago oo lagu eedayn jiray in ay yihiin dembiyo lasoo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dadka asalkoodu kasoo jeedo talyaaniga, kuwaasoo iyaguna dhibaatooyin fara badan lagu hayay oo ay booliisku tacadiyo badan u geysan jireen. sidoo kale dadka kasoo jeeda asal ahaan waddanka Mexico ayaa booliiska magaalada Los Angeles isaguna dhibaatooyin badan oo sidaas oo kale ula tegi jiray. dadkaasi hab dhaqanka booliska maraykanka ayaa wuxuu ahaa hab jiri jiray qarniyadii 17aad, 18aad iyo 19aad ee booliisku inuu noqdo wax laga cabsado, argagax keliya dadka, dembiyo dadkani aanay lahayn loo soo sameeyo, la xidho, iyaga oo si kastaba ha ahaatee waqtigii civil rights movement isku jiray ayaa dhibaatooyin badan xagga sawdka ay kala kulmeen dadka madowgu iyo booliiska. waxaa jira taariikh dheer oo u dhexaysa bulshooyinka maraykanka ku nool iyo booliska maraykanka is-aaminida xagga isdhexgalka. muddadii dambe waxaa jiray in booliska laga bedelay habdhaqankii hore oo la rabo dhaqan cusub iyo hab cusub oo booliisku u shaqayn doono inuu jiri doono qarniga 20aad iyo wixii ka dambeeya. booliisku waa inuu matalo dadka uu kasoo jeedo asal ahaan guud ahaan magaalada uu joogo ee uu degan yahay. booliisku waa inuu yahay mid isaga lagu nabadgalo oo lagaga nabadgalo dhibaatooyinka markaas deegaanka ka jira.
xiriirka qallafsan ee booliiska iyo dadka maraykanka ah ee madow ayaa salka ku haya qodobo dhowr ah, sida uu faahfaahinayo cabdirashiid axmed oo ah khabiir ku xeel dheer maamul wanaagga iyo arrimaha bulshada.
arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. saddexdaas shay oo sababtu oo kale ah, midda hore oo saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka caddaanka ahoo ka tira badan. marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dawlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Maraykanka.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in dadka madowga ah ee Maraykanku ay soo mareen taariikh dhibaato badan, sida uu faahfaahinayo Faarax Aw Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Horta iyagan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka cadaanka iskalii markuu doonana maaragtay iibiyo, waan cidina wax ay weydiin jirin. Marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday. Waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technology-ga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu samayn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan u soo qaato, 1890-kii ayaa nin dhalinyaraa loodhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabar yaroo cadaana la hadlay ama wax yeelay. Waa la xidhay, xerada booliiska ayaa la geeyo, waa la xidhay ninkii. Marka nin madooba gabar yaroo cadaana wax yeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ahaa 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo jeljeleen, iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid, waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen. Xaqdarada iyo dhaqaala darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa, laakiin weli maaha haddee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama laysans inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirta waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Marka la eego dalalka reer galbeedka ee horumaray, gaar ahaan Yurub iyo Maraykanka, waxaa jira farqi u dhexeeya iyadoo uu Maraykanku uga duwan yahay Yurub isagoo ah dal ay dhiseen dad soo galooti ah ama muhaajiriin ah, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Qaabka guud ee nolosha ayaa kala duwan dadka Maraykanka ah oo ah dad intooda badan iyagu soo galootiya oo dalka Maraykanka yimiday una soo kala horeeyay Maraykanka, laakiin qaaradda Yurub inteeda badani waa dadkii dalka lahaa ay ku nool yihiin iyo dad loogu yimiday oo dadkii ugu yimiday ee immigrantiska ahaa ama soo galeetiga ahaa, cunsuriyeynaya ama midabto kooraya ama iska ilaalinaya inay ku milmaan ama ay ka mid noqdaan. Saasay Yurub u badan tahay. Waxaan ogsoonahay in laakiin sanadadii dambe ay aada u soo xoogaysteen ururada xagjirka ah ee garabka midig, hadday ahaan lahayd weliba in ay siyaasadda meele aada u sarreysa ka gaadhaan, hadday ahaan lahayd in ay sameeyaan mudaharaado waaweyn, in ay muujiyaan waxaan layidhahdo islaamofobia hadday u badan tahay, iyo guud ahaanba in ay dadka soo galootiga ah dhibaatooyin aada u fara badan ku hayeen. Weliba ha u badnaato waqtigii dadka suuriyaanka ahi ay aadka u socdeen, sida wadamada Hungary iyo wadamada lamidka ah, in aada loogu dhibaateeyey dadkii soo galeetiga ahaa ee waqtigaas socday. Qaabab noocaas oo kale ah ayaa Yurub uga jira, laakiin inta badan marka la eego dowladaha waaweyn ee sida Ingiriiska, Faransiiska iyo wixii la midaba, qaababka ay u dhaqmaani waa ka duwan tahay qaabka dalka Maraykanka looga dhaqmo. Halkanna dadka joogaay waa dad soo galootiya oo la garanayo waqtigay dalkan yimaadeen, aanan ku iman qaab adoonsiya, laakiin loo diidan yahay inay nolosha sida caadiga ah uga mid noqdaan inteeda kale, sistam ahaana laysku dayay in lagu cadaadiyo. Taa ayaa waxay keentay markaa in xisbiyada garabka midigay ay siyaasadda ku doodaan in xisbiyada garabka bidixi ay saray u soo qaadayaan dadka soo galootiga ah, noloshoodana ay la sameeyaan dadka wadaniyiinta ah.
intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu dil barnaamijkii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Dhinaca kalena marka laga soo tago walaaca laga muujinaya habdhaqanka booliiska ee dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaana dadka madowga ah, waxaa jira dad la dhacsan shaqada booliiska iyo adeega ay bulshada u hayaan, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da uga soo warrama Minnesota Maxamuud Mascadeed.
Booliska Mareykanka ayaan inta badan bulshadu isku aragti ka ahayn. Dadka qaar haba ugu badnaadeen dadka laga tirada badan yahay ayaa booliska ku tilmaama kuwa aan si siman ugu cadaalad falin dadka Mareykanka ee kala midabka, waxayna dadkaasi ku doodaan in hanaanka booliska Mareykanku uu xagliyo dadka cadaanka, balse waxa dad badan oo ay ku jiraan kuwa laga tirada badan yahay laftoodu way aad ula dhacsan yihiin howlaha ay booliisku bulshada u qabtaan, sida sugidda amniga iyo ilaalinta sharciga. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xasan Cali Boos oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, madaxana u ah ururka Waalid oo ah urur u ololeeya badbaadinta dhallaanka Soomaaliyeed ee ku koraya gobolka Minnesota.
Walaal, anigu waxaan aaminsanahay booliisku inuu yahay hay-adda ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadanka. Haddii aanay jirin kala dambayn ama law and order waxa loo yaqaano, dadku waxay ku sugnaanayaan xaalad baqdin iyo argagaxa iyo dhibaatooyin loo geysto. Marka anigu waxaan aaminsanahay booliisku inay aad ugu muhiim nolosheenna iyo nolosha aadanahaba.
Cali Boos ayaa sheegay shaqsi ahaan uu dareemo deganaan amni marka uu arko ciidamada booliiska ee gobolka Minnesota.
Waxa ugu muhiimsan aadanaha nolosheenna waa nabadda. Booliiskuna waa nabad sugayaal. Anigu saasaan aaminsanahay. Number one. Number labo, waxaan aaminsanahay in booliisku ay sahlan markaad meel mareysa aad aragto qof booliis ah. Aniga shakhsi ahaan aan dareemayo confidence inaan aniga iyo naftaydu amaan helayno hadaan dambi sameyn. Marka dalka Mareykanka waa one way, waa hal wado saa loo maro. Hadaa sharciga ka hortimaadid booliisku way seelaysan, laakiin hadaa wadadaada ku socotid maradis maxaan ku raadaa banaan mare maradis geed ma taabato.
Meel ay cabsida ugu weyn ee dhinaca amnigu ka jirto ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ah magaalada Minneapolis oo sanadkii hore lagu dilay George Floyd oo ka soo jeeday qoomiyadda madow ee Mareykanka kuna dhintay gacanta ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis. Dhimashadii Floyd ayaa gilgishay xaaladda amni ee magaalada, taasi oo keentay in la bililiqaysto lana gubo hanti badan. Amni darada ayaa dadka falanqeeya arrimaha nabadgelyada ee gobolku waxa ay ku sheegaan tirada booliiska magaalada Minneapolis oo aad hoos ugu dhacday. Barwaaqo Cali waxa ay degan tahay dhinaca waqooyi ee magaalada Minneapolis, oo amni xumadeedu ay waayahan cirka aad isugu shareertay. Waxay gurigeeda ka soo baxdaa iyadoo farta wadnaha ku haysa kana warwareysa waxay la kulmi karto marka ay guriga banaanka uga soo baxdo.
Walaahi walaal, dhibaatada amni darada xafada ka jirta waa dhibaato aad iyo aad u weyn, oo maxay ahayd gaariyaashina laga qaadanayo oo baarkinkana loo fadhiyo, oo waxaan gaarnay xilli xitaa aanu banaanka aan wax kusoo qabsan kari weyno. Xitaa waxay sameeyeen in ay intay gaariyaasha meel fog soo dhigtaan, ay maxay ahayd ilmihii yaryaray oo banaanka ku ciyaaray inay dadkii ka dhex qabsadaan. Qof kasta oo gaari maxay ahayd ay kuleeyihiin way ka qaadi karaan gaari. Waana dhibaato aad iyo aad weyn oo amni darro ah oo kale aniga aanan weligay aanan arkin.
Barwaaqo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan waxa dhibaato ah oo iyada ka soo gaaray amni darrada hareeraysay xaafadeeda.
Maxay ahayd oo aan shaqaynan ka baxay, aan guriga aaday oo kuwa securityba naloo qabtay, ayaa gaari kuwii laftoodii dadka gaariyaasha ka qaadi jiray ah ayaa maxay ahayd gaarigayba dhinacyaaleen, aniguna ma arkayn. Gaarigan kasoo degay dadkii oo banaanka isugu yimi oo la yiri gaariyaal baa soo galay xaafadda baanu imi. Markaa wiil baa soo baxay, wuxuu yidhi gaariyaasha aad ka baqayseen ba mid baaba ku jira baasinga, anigana meeshaan dhigtayba weeyaan gaariga. Markaa habeenkaas ay igu casu badnayd, laakiin alxamdulillah. Laakiin dadka walaalaha ee guryaha degan baa gaariyaasha laga qaatay, maxay ahayd wallaahi xabada lagu qabtay. Aniguna dee waxay dareemayaan baa la dareemayaa, oo waa dhibaato aad u weyn ku mid baanahay anaga iyagu.
Barwaaqo iyo dariskeeda degan waqooyiga Minneapolis ayaa waxay booliiska u arkaan wehel ay uga ammaan helaan tuugada iyo burcada naftooda halista gelisa.
Wallaahi booliisku marku jooga ammaan baan dareenayo, maxaan is dhahnaa shataa cidna kuma jirto eeryadina guryaha ayaa agtiisa. Qof kasta wuu dareemi karaa markuu arko booliiska gaarigiisa in uu isleeyahay nabadgelya eeryada ka dhow. Booliisku waa u baahanahay, iyagaan intaa wacanaa marka aan dhibaato aynu soo gaadho oo noo yimaada wixii ay nala qaban karaana lala qabta. Umalayn maayo qof bila aadana inuu kasoo horjeeda booliska iyo nabadgelyada ay sugayaan. Laakiin ma aan boolis una jirin, maxay ahayd cid walba kusoo dhiiranaysa meeshii.
Dalka Maraykanka waxaa inda weydba ka socday olole ay wadaan kooxaha dhanka bidixda u janjeera iyo dadka dhaliila booliiska, kaasi way ku doonayaan in lagu yareeyo awoodda iyo dhaqaalaha lagu bixiyo howlaha booliiska. Balse Cabdirasaaq Cali Boos iyo dadka la fikirka ayaa qaba aragti taas ka duwan oo ay aaminsan yihiin inay isu soo dhaweyn karto booliiska iyo bulshada qaybtooda dhaliishan howlaha booliiska.
Meesha la leeyahay dhaqaala dhimis ha lagu sameeyo, in dhaqaalaha loo sii badiyo oo dadka madow u cabanaya laftooda booliiska la qoro, oo ay dadku markay u arkaan dad ka mid oo booliiskii ah inay dadku ku dhiirin karaan, qofku qofku u egyahay badanaa waa ku hiran karaa. Tan labaad, in booliiska iyo dadka brograama la sameeyo helin ah, isu beerxaarid ah, maxaan ku raadaa takale booliiska laftooda in tareerinka loo kordhiyo siday dadka ula macaamili lahaayeen. Marka anigu waxaan aaminsan inaan laga dhibin in lacagtu loo badiyo, in booliiska iyo dadkana xiriirkooda la sameeyo. Takale jacaylka buu qof walba, Mandela wuxuu yiri qof walba isagoo wax jacayl buu ku dhashaa, laakiin xumaanta waa la baraa. Marka haddii xumaan ba qof la bari karo jacayl aynu ku bedelno, aynu caruurteena ku ababino inaynu dhahayno booliisku waa idin neceb yihiin, aynu ku dhahno booliisku waa idin jecel yihiin.
Dadka taageersana booliiska ayaa ku dooday inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo howlaha hufan ee ciidamada amnigu qabtaan, intii waqti badan iyo dadaal lagu bixin lahaa in la buunbuuniyo qaladaadka ay geystaan shaqsiyaada ka mida booliiska oo si xun u dhaqmay.
Waxaan oran lahaa dadka booliiska dhaliga, waxaan jeclaan lahaa inay arkaan wanaaga ay booliisku sameeyaan iyo dhibaatada ay u galaan darteen. Booliisku habeenkii markaynu hurudno iyaga ayaa wadooyinka ilaalinaya, oo dadka tuugada ah ama dadka dhaca ee dhibaateeya iyaga ilaalinaya. Waxay ka shaqeeyaan shaqo aad iyo aad u riski badan oo dhib badan. Booliisku waa kuwa ganacsigeena difaaca, waa kuwa mar walba markaynu dhibaato nagu dhacdo aynu wacno. Booliisku waa degdeg gargaar degdeg ayay dadka u fidiyaan. Marka waxaan oran lahaa inta xumaanteena keliya aynu eegayno, aynu bal aragno wanaaga inoo sameeyaan, aynu aragno ganacsigeena iyo meel walba dadku sida ay u maraan marka booliis joogo. Waad aragteen ayaamii dhaweyto dee rabshaduhu markay dhaceen oo booliiskii laga hor yimid dhibaatooyinkii dhacay, inay magaaladii oo dhan noqotay meel qof walba qofku ka awood badan yahay uu dilayo boobayo. Waad aragteen dadka dhintay ee u dhintay maxaan kura amni darro darteed. Waad aragteen bisinesyada la boobay. Aynu waqtigeena gelinno in wanaaga aynu aragno, wixii wanaagana aynu kala shaqeyno.
Booliiska wanaagsan ee sida hufan u guta hawshiisa ayaa ah ilaaliyaha sharciga iyo sugaha amniga iyo kala dambeynta, waxaana dad badan oo Maraykanka ku nool ee habeenkii hurdada si wanaagsan ugu ladaan ogaanshaha ay og yihiin in booliisku uu sugayo amnigooda. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.